Hvile og kraft er liksom overskriften i dag. Og jeg jobbet altså før på Lyngdal Bibelcamp. Jeg hadde flere år der. Vi begynte som vaktmestre, og vi var der med Sum. Den her herlige, tidsaktuelle kvartetten som jeg sang med noen kompiser. Og så etter hvert ble jeg med i ungdomsarbeidet, og så var det en fantastisk fin tid. Og der er det et slagord for Bibelcampen som er superbra, altså. Som vi snakker om der av og til. Og det er: ferie gir hvile, Guds ord gir kraft. Altså, hvis du bare skal ta med deg én ting fra denne gudstjenesten, og hvis det er én ting som jeg håper at Gud skal få lov til å erfare, hvis det er én ting som du kan få be om, og leve i, så håper jeg virkelig det blir det. At din ferie er fylt med hvile, og at du kan kjenne at du lader og senker skuldrene og alt dette her, og at Guds ord får møte deg med kraft. At Jesus får gå med deg inn i denne hviletida, og at det som du får møte der, er mer enn bare de gøye tingene, men kraft. Det er lagt opp sånn som dette. Av og til så kan hvile nesten virke som noe som er liksom at da er du litt slapp, eller at ikke du vil, eller at du har overarbeidet deg, så du må hvile, eller at hvile kan bli en sånn en. Ja, ting som av og til kan virke litt. Det er ikke effektivt nok i 2022 å hvile. Og på en søndag så er hagelen åpent, og vi burde jo gått og plantet et eller annet, eller gjort noe, ikke sant? Så lenge ikke naboen bråker. Vi har så lyst til at ting skal skje. I hverdagen vår så er det en helt naturlig rytme med at vi arbeider en periode, og vi hviler en periode. Så du trenger ikke gå lenger og se på din egen hverdag, eller du trenger ikke gå lenger og se på din egen kropp. At du har altså en hjerne med to forskjellige nervesystemer. Et system som er laget for å være i funksjon og aktivitet, og et eget system som er laget for å hvile og restituere. Så kroppen din minner deg om det. Aktivitet og restitusjon. Ukerytmer er jo sånn at vi har, og dette her er kjempetydelig når du har barn, så har du en uke som går fra mandag til fredag, som vi virker, og da vi på en måte stender på. Så kommer fredagen, og da kan vi være litt senere oppe, og da kan det skje litt mer. Og på lørdag, ikke sant, som er blitt den søteste dagen, der vi har både godteri og god stemning, og så er det en søndag der vi på en måte har fri. Så ser vi hvordan den rytmen her, i hvert fall som småbarnsfar, hvor viktig den er, hvor god den er for gutter og på en måte å få mer å kunne leve i. Og så har vi høytider som kommer jevnt utover hele året. Når Gud skaper jorda, så sier han noe om at det skal være et stort lys og et lite lys, og det her skal skille natt og dag, og så skal det jo være med å lage denne rytmen som skal fortelle dere om både høytider og arbeidsdager. Og Gud påla jødene å feire en del ting. De skulle feire. De skulle ha en rytme som var annerledes, der de i løpet av et år flere ganger stoppet opp og gjorde noe. Og vi har både jul og påske og ferie og så mange ting som hjelper dere til dette. Og så trenger du, og kanskje det tydeligste eksempelet av alle, er jo i skaperverket. Det er bare super tydelighet på at det er en periode av året der skaperverket hviler. Hvis du ser på det som vokser spesielt, der er en plass der vi bare hviler. Treene står nakne og golde, og det ser jo helt dødt ut. Men det er ikke dødt. Det er nødt til å hvile før det kommer en vår. Og når våren kommer, så er det vekst, og da er det utvikling og forandring. Og så senere så kommer det en høst, der vi kan både få fruktene for det som er vokst fram, og der vi går inn for landing og slipper alt og går inn i en ny rytme med hvile. Dette her er superviktige ting. Og Jesus har lagt opp til at det skal være akkurat sånn. I Markus-evangeliet så sier Jesus noe veldig fint og veldig viktig til sine disipler. I Markus 6. Nå har apostlene og de 72 nærmeste rundt Jesus blitt sendt ut av Jesus for å virke. Han ga dem autoritet. Han sa at de skulle både forkynne Guds rike og drive ut ånder og reise opp de syke. Og de blir sendt av sted med stokk i hånden og lite penger i pungen. Og på en måte nå er de ute på en skikkelig misjonstur og blir sendt ut. Og så kommer de tilbake igjen. Og så har de stått i all denne aktiviteten. Og så sier Jesus noe veldig viktig til dem. Skal vi se. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte om alt det de hadde gjort og alt det de hadde lært folket mens de var sendt ut. Og han sa til dem, kjempegodt jobba, stå på, skriv dette her opp og lag en metode på det og gå ut igjen neste helg. Nei, jeg må se om jeg leste det feil. Han sa, veldig godt jobba, neste gang så må dere prioritere og gå til de folkene der og i møte... Nei, det er feil igjen. Vanskelig. Han sier faktisk, kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvile dere litt. Det er det Jesus befaler de å gjøre. Etter de har gjort det som oppleves som så viktig at det kan nesten ikke prioriteres vekk. Koste hva det koste vil. De var ute og forkynte evangeliet. De var ute, og nå sitter de og forteller Jesus om å... Han ble fri, han ble frisk, hun ble satt i frihet, de fikk høre det, alt dette skjedde. Og så koger de, og så bobler de, ser jeg for meg, og så er det så spennende, hvor de forteller alt det de hadde lært folket. Og de bobler, de glittrer i øynene. Og kanskje tenker de, ja, hva skal vi nå gjøre? Hvilken by skal vi til nå? Og så sier Jesus til dem så enkelt, kom med meg til et øde sted der vi kan være alene, og hvile dere litt. For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise en gang. Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. Ikke fordi at de kanskje var helt avhengige av det. Spise måtte de, og det så vi at de har overtenning, så at de gjorde litt mye her. Men det er ikke sikkert at Jesus sier det på grunn av at de er så enormt slitne. Eller fordi at de ikke orker mer, eller at de ikke har rygg til mer, eller at ikke de oppgavene ligger klare. Men vi ser i denne rytmen som Gud har laget, at hvile er et utgangspunkt for kraft. Da Gud på den sjette dagen var ferdig med å skape alt, så han tilbake på det og sa han, å, det er overmåte godt. Dette er knallbra. Og på den sjuende dagen så hvilte Gud. Tror du Gud hviler fordi han var helt knekt? Etter han hadde skapt et univers, at nå var han så sliten at nå måtte han sette seg ned litt på Facebook før han gikk videre. Han gjør ikke det. Utgangspunktet for hvile handler ikke bare om at vi trenger hvile, at vi trenger på en måte å slappe helt av, men det er pulsen som vi skal få lov til å gå både inni og ut ifra. I Markus 2, 27, så sier Jesus noe interessant når de snakker om sabbaten, om hviledagen. Og det er noen fariseer og skriftlærde som er veldig opptatt av å prøve å ta Jesus og sette det religiøse systemet knallhardt på plass. Og Jesus, han møter jo det nok så hardt, gang etter gang etter gang. For hvile er ikke noe religiøst. Hvile er ikke en sånn ting du skal sjekke av på en liste. Det var litt sånn før. Jeg tror det var noen her i forsamlinger som husker fra sin barndom hvordan det var, og hva som var greit, og hva som ikke var greit på en søndag. Og hvis du strikket et eller annet, for eksempel, nei, det måtte du bare ikke gjøre. Min oldefar sa, jeg kunne ikke plystre, i hvert fall ikke på en søndag, for da ropte vi på djevelen. Så var det en del sånne religiøse ting som bygde seg opp, og som lagde noe sånn. Og så blir det egentlig bare ikke frihet og hvile, men det blir kanskje nye krav. Og nye begrensninger. Og Jesus sier da at sabbaten, det blir til for mennesket. Hvilen er lagd for mennesket. Og ikke motsatt. Søndagen vår finnes ikke for noe annet enn at egentlig vi skal kunne komme til det her hvilepunktet. Og Jesus advarer mot denne religiøsiteten, det systemet som handler om å få det inn, få det til å passe. De skriftlærde lagde 36 regler i tillegg til det som finnes i Bibelen, for å ivareta sabbatens regler. For at det på en måte skulle være. En av tingene de gjorde var for eksempel å sette et slags tau, et gjerde rundt Jerusalem, med en tråd. Hvis du gikk lenger enn det, så ble det regnet som jobb. En hjelp til å sørge for at ikke du gikk for langt. Og så ser jeg for meg hvordan byen egentlig bare er bonden i dette. For hvile, det er noe som skal være godt, og hvile gir restitusjon. Dette her kan jo jeg selvfølgelig veldig mye om, ikke? Det som handler om treningslære og hvordan du blir en god idrettsutøver. Så nå taler jeg med full tyngde. Men det er jo sånn at når du trener, så bygger du ikke muskler. Når du trener, så ødelegger du muskler. Det er derfor jeg trener veldig lite, for det er ikke bra. Når du trener, så blir muskelcellene dine så peste og så fulle av syre at mange av dem blir brutt ned og dør. Det skjer hver gang du trener. Når du restituerer, så bygger kroppen opp igjen. Og da bygger den flere. Og bygger det hardere og bedre. Så når vi restituerer etter trening, da bygger du muskler. Og jeg har restituert mye. Og slitt lite. Tenk at vi bygger det i hvile. I Lukas 10 så leser vi en historie som er vanskelig å snakke om, og som er, sånn, det er litt urettferdig på en måte. Men i Lukas 10, 38-42, så leser vi om to av Jesus sine venner, Martha og Maria, disse to søstrene. Og når Jesus kommer til byen, så er jo det nok så god stemning, og de tar imot Jesus i sitt hjem. Og så er Martha ei som gjør det hun kan for at Jesus blir både møtt, og det blir ordnet, og det blir rigget rundt, og det er egentlig en veldig fin ting. Men det kan se ut som at hun er litt opphengt i av at kanskje tenker hun at Jesus vil bli fornøyd hvis vi bare strekker oss langt nå, eller kanskje vil Jesus bli imponert hvis maten er sånn, eller hvis det ser sånn ut, eller ja. Og vi kjenner jo ikke igjen i det hele tatt i vår kultur, at de andre blir kanskje imponert over husene og klærene våre, og hvordan det ser ut på Instagram. For oss er det ikke så lett å relatere til, men for deg så var det kanskje sånn i den kulturen, at det ble litt for mye av det. Ikke at det var galt å vaske huset, men kanskje når bildet kommer rett etterpå, så ser det litt mer striglet ut enn det kanskje er. Og kanskje var det noe av dette som Martha gjør. Mens Maria, når Jesus kommer, så har hun vært med på den prosessen, men hun blir så begeistret for å møte Jesus. Så hun er mer opptatt av å sitte med hans føtter og lytte til det han har å si. Og så blir hun da Martha så irritert, for det at vi skal jo prøve å lage et bra Instagram-bilde. Jeg mener, vi skal jo prøve å imponere Jesus nå. Du må være med. Jesus sier til henne at hun skal komme, for vi har en stor plan om at du skal bli betjent på en god måte nå. Og så sier Jesus, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Og der er kanskje noen som trenger å høre det litt i dag, at du stresser litt mye med mange ting. Utgangspunktet så er noe av det kanskje godt, men der er litt for mye stress i det. Det er ikke sikkert du trenger alle de tingene. Eller den bekreftelsen med mange ting. For det er bare ett som er nødvendig. Og når det blir valgt, så er det ingenting som skal stå i veien for det. For i det, der ligger hvilen, og i møte med Jesus, så ligger denne oppbyggingen, den restitusjonen som gjør at vi kan bygge og gå videre. Eller historien om Elia i 1. Kongebok 19. Elia som er den mektige profeten i et land der det både har vært tørke på grunn av han er bedt om det, og avgudsdyrkelsen og det ondskapen vokser til det tårnet opp rundt dem. Og alle profetene er drept, og han er den eneste igjen. Og han ender opp med en konfrontasjon mot disse avgudsprofetene, mot Baals-profetene, på et fjell der de har et alter. Og Gud viser seg for sitt folk som mektig. Mens avgudene klarte ingenting og var tause og stumme, så Elias Gud, Israels Gud, vår Gud, viser seg så mektig og åpenbarer seg både med ild og med makt og viser at det er som er Gud. Og etterpå så stikker Elias av etter dette her. etter den store opplevelsen. Og han går langt av sted, han går for seg selv, og han er redd. Han er nettopp sett at Gud er mektigere enn noen ting, men fremdeles er han redd for kongehuset i dette landet, og spesielt for dronninger som er grusomme, og som nå er han etter livet. Så han har fått se Guds storhet, og hvordan Gud bare kløyvde himmelen med ild, og fortærte et alterbord og alt dette her. Og nå har han gått langt av sted inn i fjellet og inn i ødemarken, og der forvitrer han hos seg selv, og der går han med disse tankene. Og der blir det så surt hos han, og så ødeleggende når han tenker på denne frykten og på alt det som er der. Han blir altså så depressiv at han ønsker bare å dø. Der ender hans syke, og han står i dette her og stamper. Og det er helt forferdelig for han. Det er en grusom historie å lese. Hvordan kunne det gå så galt? Og ofte har vi sett det hos folk som vi kjenner. De som begynte så bra, og så skjedde dette. Hvordan kunne det ende sånn? Jeg hadde aldri trodd at hun skulle ende der. Men jeg tror alle vi mennesker har potensialet til å bare, hvis vi beveger oss i det, og tingene ligger til rette, så er det å gå det nedover og nedover og nedover. Og vi ser i vårt samfunn i dag, som er det mest behagelige samfunnet å leve i, at bare alt det som er av psykiske lidelser bare sklir oppover. Vi klarer ikke å finne lykke selv om alt er så digg. Og dette er det som skjer med Elia. Han ender opp i en mørk depresjon. Og Gud sier at nå skal jeg møte deg oppi alt dette. Og han stiller seg opp og gjemmer seg inn i noen fjellsprekker. Og det første som skjer er at Gud sender en enorm storm. En storm som er så vill at hele fjellet rister, steinen er løs, og det er bare enormt kraftig. Vind er ofte en bilde på den hellige ånden som bare river ned alt, og som bare er enormt til stede. Og Elia er klar for å møte Gud i denne knallgode opplevelsen endelig. Men Gud var ikke i den stormen. Og etterpå så kommer det et jordskjelv. Fundamentet til Elia bare skakes nå. Det er ikke til og med det han står på. Alt raser under han. Og det bare er enormt sterkt. Men Gud er ikke i jordskjelvet. Og nok en gang får Elia se ilden. Den som for en stund siden kom fra himmelen ned og triumferte over Baalsprofetene og ondskapen og fortærte alteret. Den ilden ser han på ny, som er rundt han og som bare fortærer alt som er der. Men Gud er fremdeles ikke i den ilden. Og så kommer da lyden av en skjør stillhet. En skjør stillhet. Og Elia sniger seg ut, og så møter han Gud. Og så sier Gud det altså så utrolig bra. Hvorfor er du her, Elia? Hvorfor står du og går i all denne her elendigheten? Holder på alt dette stresset og lar deg bare bli neddynget av bekymringer og et aktivitetsnivå som ikke ligner noen ting. Hvorfor er du her? Du skulle vært der hittil der jeg ville ha deg, men nå er du her. Hvorfor er du her? Han er på feil sted. Han er utmattet, han er depressiv. Hvorfor er du her? Så ofte har vi lyst til at Gud skal komme som en vind, som en ånd, som bare drar dere og løfter dere, som fyller dere. Yes, der møtte jeg Gud. Eller som et jordskjelv der alt rister rundt, og vi ser at Gud er større enn det som vi har. Og der skal det opplevelsen komme. Eller i ilden, kraften. Hvor mange ganger har vi ikke vært utbrent og sliten og sagt, Gud, gi meg kraft. Gi meg din ild sånn at jeg kan gå videre. Men så er det ikke det Gud vil møte dere i alltid. Det kan skje, og det er fantastisk når det skjer. Og det er ikke poenget, men i den skjøre stillheten, i hvilen, i denne rytmen som Gud i forskapelsen har lagt til rette for, der møter han Elia, og der vil han møte dere. I Matteus 11 så finner vi oppskriften på hvile, og det er så kjente vers, og de er så viktige, og de beskriver det. Der Jesus inviterer og sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og så står det litt kryptisk nesten etterpå. For det sender, ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Hvordan kan det være at vi inviteres til hvile og kraft i møte med det som er tungt og vanskelig, og det som er Jesus sin oppskrift, er at vi skal få noe annet vi skal bære? Og her tror jeg vi er inne på akkurat det som vi snakket om i stad, både med Elia og med Martha og Maria. Det er fordi at de byrdene vi bærer på, det er ikke byrder som Gud har kalt dere til å bære på ofte. Det er ting som egentlig er ment at vi skal slippe. Både i vår samvittighet, i vår historie, i vår hverdag, i vår menneskefrykt, i vår behov for prestasjon og bekreftelse, så mange ting. Og så sier Jesus, ta oss og slipp dette ned. Og så kan du få det som jeg har lyst til at du skal bære. Og i fundamentet på det vi skal bære ligger da denne hvilen, ligger denne her kraften som Gud har for oss. Bytt ut det du har og du bærer på som du tror du må ha, med det gode som Gud har. Der ligger da kraft. Og at det der er kraft i hvile, det virker så motsatt, for vi tror at kraften ligger i denne vektstangen og i de tingene. Og på en måte så gjør det det bygger utholdenhet og så mange ting, men i hvilen bygges det opp, og der skjer det. Vi finner kraft i sabbaten, i hvilen, sånn som Maria hos Jesus, og sånn som Elia, ikke det store og det vidløftige. Og du inviteres til en sommer sammen med Jesus, i kraft og i fornyelse gjennom hvile. Ikke som et tegn på svakhet, men som en underleggelse av det som er Guds skaperverk og som er hans plan og vilje for deg. Og hvile, det vanskelige her er det at, som jeg sa helt i starten, så gi ferie hvile. Guds ord gir kraft. Så i denne hvilen her, så er det ikke sånn en Netflix-hvile som Gud inviterer til på en søndag. Han inviterer til et møte med han. Ikke sånn et, det trenger ikke være sånn et påtatt møte, sånn et strengt møte. Nå skal du gjøre sånn, og så skal jeg møte deg i det, og så skal du være lydig. Man inviterer deg til å komme og møte han sånn som du er, med hele ditt liv, i bønn, i Bibel, i fellesskap, eller bare i stillhet og i ettertanke. Sannelig så må vi øve på dette og trenes på dette. Åh! Og nå taler jeg så hardt til meg selv at det er så vidt det er samvittighet å stå her, men det er så fristans å la seg på en måte bli bare underholdt i stedet for å hvile. Og bli fylt på i stedet for å bli distrahert. Og komme helt nær i en relasjon i stedet for å bare se på og imitere en relasjon. Og i disse tingene her, så ønsker Gud virkelig å komme til dere. Så jeg slår et slag for søndagen som en hellig dag, en hvilens dag, et møte med Gud, der vi går på gudstjeneste, der vi gjør ting annerledes, der vi har fokus på det Gud vil for dere. Jeg slår et slag for en sommer der vi kan la kirka og de tingene som er aktivitetsnivået her, la det få lov til å ta en pause og en hvile, og der vi kan møte Gud i Bibel, i bønn, i det daglige, rolig og i den skjøre stillheten. Og dette tror jeg er utgangspunktet. Noen har sagt en gang at vi ser av og til på søndagen som en da krasjlander vi, bang, og så er vi helt utslått for det, alt det som er verdt. Mens noen har et annet utgangspunkt, at søndagen er der jeg henter kraften, sånn at jeg er klar for denne nye uka. Og det kan kanskje være begge deler. Men etter hvilen så kommer det som Gud har. Så kommer hans plan og hans velsignelse, og det skal som vi skal få lov til å vandre i. Så når vi nå tar ferie, så håper jeg virkelig at det blir det. Både ferie, med hvile og med kraft. Lovsangsteamet kan stille opp, og så skal vi synge en sang som er en sånn en herlig sang som hjelper oss til å sette dette fokuset, som hjelper oss til å bli der vi skal være. Det er «Hyll deg, frelser og forsoner». En sang som peker på hva Jesus har gjort, som gjør at vi kan ha hvile i vår sjel og i vår kropp. Vi kan ha fokus på hans godhet, hans tilgivelse, korset, nåden.
Og i det så kan vi senke skuldrene våre. Så vi skal synge den sangen der. Og så skal vi gjøre et lite sånn et eksperiment. Du skal få lov til å gjøre det på din måte. Men jeg skal be en bønn nå. Og så etterpå så utfordrer jeg deg til å hvile litt. Vi har et par minutter der lovsangteamet spiller bare litt sånn i bakgrunnen, der du kan få senke tempoet, be, og kanskje skal du invitere Jesus inn i ditt liv, inn i det, noe av det stresset som du kjenner på, og be han hjelpe deg inn i en sommer med hvile og kraft. Og så kan det være tankene flyr, og så kan det være at mange ting skjer, men det er helt greit, og der skal du få lov til å være. Kjære Jesus, vi takker deg for at du gir oss det vi trenger. Alt er gjort ferdig på korset og i din oppstandelse. Og vi takker deg, Hellige Ånd, for at du gir både kraft og hvile, og du møter oss. Takk for nattverden vi har fått feire i dag, og fått møte deg i det. Og vi trenger så dette. Lær oss mer av hva det er å hvile hos deg og finne kraft hos deg. Og jeg har lyst til å bare velsigne den sommeren som ligger foran dere som menighet, og vi som er her nå. Gi dere en sommer med hvile og kraft. Og nå, Jesus, vil vi framfor deg hvile hos deg og invitere deg inn.